Dajky Begová, Synchronicita. Kapitola první. Co je to synchronicita? Slovo synchronicita vymyslel v roce 1929 švýcarský psycholog Carl Gustav Jung. Poprvé je použil v květnu 1930 v proslulém spise Na paměť Richarda Wilhelma, jehož životním dílem byl překlad čínské I Ching, knihy Proměn do němčiny. Kromě několika fyziků se do té doby nikdo synchronicitou nezabýval, přestože tento jev vyvolal zájem a pozornost německých filozofů 18. a 19. století. Na princip smysluplné shody okolností soustředil zájem široké veřejnosti teprve Jung. Fenomén synchronicity je nejen jaksi tajemný, jakoby z jiného světa, nevysvětlitelný a zázračný, ale pro dotyčnou osobu má zároveň veliký význam. Například spisovatel Bill Bryson, autor svérázných cestopisů, z nichž některé vyšly I v češtině, ve své knize Zápisky z malého ostrova líčí, jak kdysi nabídl jednomu časopisu článek o pozoruhodných shodách náhod. Šéfredaktor projevil zájem, ale Bryson si dodatečně uvědomil, že přece jenom nemá dost vlastních zkušeností a napsal mu, že si všechno rozmyslel. Dopis nechal ležet na psacím stroji a šel jako obvykle do práce. Týžden se v kancelářské budově, kde byl zaměstnán, konala burza knih, které majitelé vyřadili z knihoven. Brysonovi okamžitě padl pohled na titul Nepřehlédnutelné shody náhod. Zalistoval v něm a poznal, že obsahuje přesně ty informace, které potřebuje. Navíc se první z příkladu přihodil muži jménem Bryson. Většina lidí by byla přesvědčena, že nešlo o nic víc než čirou náhodu, jaké se občas stávají, ale ve skutečnosti to byla důležitá událost, protože v nejkratší možné době zajistila spisovateli potřebné informace. Možná okolnost, že ho něco přimělo neodeslat dopis hned a jít se podívat na burzu, znamenala, že si sama synchronicita přála, aby o ní psal. Kniha se na burze neocitla proto, že Bryson potřeboval informace o pozoruhodných shodách náhod. Tyto dvě věci se sice odehrávaly současně, ale zcela nezávislé na sobě. Jediné, co je spojovalo, byl obsahový smysl. Proto Jung o synchronicitě hovoří jako o akauzálním spojujícím principu, protikladu kauzality, kdy jedna věc vede k druhé nebo je jí vyvolána. Synchronistické procesy nejsou přímočaré, ale probíhají klikatě a dochází k ním spontánně, neplánovaně a bez varování. Někteří lidé se pokoušejí nalézt pro synchronistické fenomény racionální vysvětlení, pokládají je za jistou formu telepatie či přenosu myšlenek. Je možné, aby v tomto světě bylo na jisté úrovni všechno spojeno se vším ostatním, jako bychom žili v jakémsi obrovském univerzálním vědomí? Nebo máme nějaký druh antény, která v naléhavých případech zachytí životně důležitá vodítka a stopy? Jung upozorňoval, že pro mnohé bude obtížné přistoupit na princip a kauzality, ne příčinnosti. Pochopit, že některé situace nezapříčinil žádný člověk ani věc, že se v pravou chvíli zrodili jakoby z ničeho. Když Aniela Jaffé, jedna z nejvýznamnějších Jungových spolupracovnic, hovoří o magické kauzalitě, míní tím, že spojitost mezi dvěma zdánlivě spolu nesouvisejícími synchronistickými událostmi sice existuje, ale patří do říše tajemna a je ovládána inteligencí jiné dimenze. Možná právě okolnost, že všem projevům synchronicity předchází nějaký záměr, idea nebo plán, byť si je uvědomíme až dodatečně, naznačuje, že tady jisté magické pojítko existuje. Maria Luisa von Franz, Jungova nejbližší kolegyně, kterou fenomén synchronicity fascinoval, se obávala, že nikdo nebude mít zájem ve výzkumu pokračovat a ve své knize Duch a hmota dokonce vybízí k tomu, aby někdo na její práci navázal. Synchronicita je však těžko definovatelná. Synchronistické jevy není možné záměrně vyvolat ani zopakovat a proto se pro vědecké bádání příliš nehodí. Je to jako pokoušet se vědecky dokázat existenci snů. Nemůžeme předložit jako důkaz například fotografii, ale empirické důkazy máme všichni. O synchronistické události také můžeme hovořit jen tehdy, může-li být doložena pozorováním. Synchronicita tedy potřebuje svědka. Jednou ze dvou součástí bývá vnitřní duševní stav, psychologický postoj nebo dispozice, úmysl nebo přání, druhou musí být vnější pozorovatelný děj odrážející vnitřní proces. Výchova i společenské klima nás učí věřit jen tomu, co můžeme zaznamenat svými pěti smysly, ale pravé synchronistické úkazy mohou být zachyceny především v době, kdy naše běžné vědomí není ve střehu. Jejich význam pochopíme jen tehdy, když sami sobě dovolíme uvažovat svou druhou myslí schopnou nalézt spojení, jež nejsou na první pohled zřejmá. Jde o to naučit se tuto druhou mysl používat bez předsudků, s otevřeným duchem i srdcem. Na všech skutečných synchronistických úkazech je nejzajímavější, že zdánlivě dokazují již existující znalost věcí a jevů, které teprve mají nastat a o nichž v danou chvíli ještě nikdo neví. Zdá se, že je zde jakési společné něco, které ví víc než my, které vidí do budoucnosti a má také přímo geniální schopnost nalézt nejrychlejší způsob, jak nás navést na správnou cestu. Vzrůstající počet synchronistických projevů a vážnost, s jakou k něm v současnosti přistupují badatelé, zabývající se paranormálními jevy, naznačují, že přes absenci vědeckých důkazů o našem šestém smyslu zřejmě není daleko doba, kdy budeme muset připustit, že naše myšlení má i další dimenze, které jsou nekonečně moudřejší než normální vědomí. Jung, Freud a další učinili mnoho, aby k tomuto fenoménu obrátili naši pozornost. Na vědomé myšlení bychom měli pohlížet jako na špičku ledovce, jehož zbývající větší část je ponořena do vod nevědomí. Čas od času něco z toho prorazí nad hladinu, jako sen, fantazie či inspirace, a my získáme důležitou informaci, která je podnětem, útěchou nebo odpovědí na naše modlitby. V tu chvíli si uvědomíme, že nejsme sami, že někde jinde je celý jiný svět, o němž za normálních okolností nic nevíme, ale který se občas zjeví, aby nám pomohl nebo nás varoval. tento další svět nazýval kolektivním nevědomím a jeho obsah archetypy, které jsou v této souvislosti řídícími principy ukrytými pod naším normálním vědomím. Nazíráno z jiné perspektivy, jsou to praobrazy zkušenosti lidstva, zakódované zkušenosti společné nám všem. Archetypy matky, otce, boha, já, blázna, ďábla, dítěte, lásky, nenávisti a tak dále. Jung tvrdí, že právě z této říše archetypálních sil jsme jakoby nějakou tajemnou mocí směrováni ke svým individuálním životním cestám. Nazývá to procesem individuace. Všechny archetypy jsou spojené s mocnými city a idejemi a každý z nich nás může kdykoliv ovlivnit. Jak je prožíváme, záleží na nás. Archetypy nemohou být poznány přímo ve své skutečné formě, stejně jako nemůžeme poznat elektrickou energii, ale pouze vidět a cítit její účinky. Proto na sebe berou masky, jejichž pomocí nám vyjeví, co potřebujeme vědět. O tom, jak, proč a jakými způsoby komunikují jiné světy s tím naším, toho víme tak málo, že nejspíš ani není na místě, abychom usuzovali, že synchronistické jevy jsou akauzální ve smyslu bez fyzické příčiny. Prostě to nevíme. Světy ležící mimo náš svět pro nás zůstávají záhadou. Nejzávažnější vědecké výzkumy zaměřené na tyto dimenze probíhají na poli kvantové fyziky. Jung, který spolupracoval s profesorem Paulim, nositelem Nobelovy ceny za fyziku, byl jedním z prvních seriózních badatelů, který konstatoval, že všechno, každá bytost i každý prožitek je součástí téhož světa, ale že tento svět není pouze světem, jaký poznáváme prostřednictvím našich pěti smyslů, nýbrž, že je mnohem větší a běžnými způsoby do něj nemůžeme proniknout. Abychom se této jiné skutečnosti přiblížili a měli z ní prospěch, musíme pěstovat citlivost a vnímavost k jejím projevům. Jsou různé způsoby, jak se připravit na to, co nám druhá strana nabízí. Zkusme si například představit, že se mezi oběma světy velice často objevují pukliny, které nám umožňují vrhnout letmý pohled na druhou stranu a jimiž může zcela odlišné něco proniknout do našich normálních, racionálních, omezených a uzavřených myslí. Jestliže si začneme alespoň pohrávat s myšlenkou, že ne všechno v životě můžeme poznat nebo vědecky dokázat, pak jsme udělali velký krok k bohatšímu a plnějšímu životu. Některá výmluvná znamení, jako například UFO, setkání s andělskými bytostmi nebo astrální cestování, zřetelně naznačují, že jsme stále vnímavější k neobvyklým skutečnostem. Někteří lidé potřebují racionální zdůvodnění, jiné potká zkušenost, která jejich postoj změní přes noc. Pamatuji si, jak jsme kdysi s manželem cestovali po Francii. Byla neděle, časně ráno, silnice byly ještě volné, jízdní podmínky vynikající a tak jsem jela trochu rychleji než obvykle. Před malou ospalou vesnicí jsem téměř nespomalila. Konec konců říkala jsem si, jsem přece na hlavní a mám přednost. Inu, kdekoliv jinde možná, ale ne v téhle francouzské vsi. Když jsem výjížděla na malou křižovatku, vyřítil se na nás zprava zelený nákladák. Nebyl čas zastavit, nebyla šance se mu vyhnout. Nemohla jsem dělat nic jiného, než se zavřenýma očima čekat na náraz, ale když jsem je zase otevřela, byli jsme na kopci za vesnicí. Zajela jsem ke kraji a zastavila. Dlouho jsme tam seděli v šoku, neschopni slova. Nikdy se nedozvíme, jak jsme se ve zlomku vteřiny dostali do bezpečí a unikli srážce, která by se nám se vší pravděpodobností stala osudnou. Někdo nebo něco do našeho osudu zasáhlo. Ale kdo nebo co? Mohl to být anděl? Pro nás byla naše záchrana nezvratným důkazem toho, že nad námi bdí někdo nebo něco nadaný nepředstavitelnou mocí. Když jsme později přemítali, jak a proč jsme byli zachráněni, napadlo nás, jestli to nesouvisí se skutečností, že jsme v tu chvíli byli svým způsobem poutníci. Připravovali jsme totiž průvodce po všech místech v Evropě spojených se svatým grálem, z nichž mnohá byla dějištěm mimořádných synchronistických zázraků. Když synchronicita zásluhou Karla Gustava Junga, Marie Louise von Franz a Aniely Jaffé pronikla do širšího povědomí, mělo se za to, že k jejím projevům dochází pouze v krizových nebo jinak vyhraněných okamžicích, včetně smrti, neštěstí a vášnivých milostných splanutí. Setkáváme se s ní však i ve zdánlivě všedních situacích. Před několika dny jsem zahlédla před obchodem překrásné lilie. Chtěla jsem si je koupit, ale když jsem uviděla dlouhou frontu u pokladny, vzdala jsem to a vrátila se domů. Asi o půl hodiny později vešel do dveří manžel a podal mi kytici lilií. Neměl žádný zvláštní důvod, aby mi je kupoval a ani později se žádný nevynořil, ale když píšete knihu o synchronicitě, můžete přirozeně očekávat, že se synchronistické události ve vašem okolí zmnoží, jen aby potvrdili, že takové věci se skutečně dějí. Často jsem si například lámala hlavu, proč sny předpovídají drobné, zdánlivě zcela nedůležité události, které se nám příští den přihodí. Kdysi se mi zdálo, že si kamarádka, která k nám měla přijít na návštěvu, nechala obarvit vlasy. A přesně to se také stalo. Podle mého názoru nás jiný svět těmito drobnými znameními upozorňuje prostě na to, že existuje a že je možné na jeho dveře zaťukat. Někteří lidé mohou s jinými světy navázat kontakt zcela přirozeně, ostatní si musí nejprve osvojit speciální techniky a postupy. V obou případech je pro správné pochopení smyslu těchto znamení nutné nestratit se, to znamená prožívat zkušenost zevnitř, ale zároveň pozorovat zvenčí. Styk s jiným světem také prospívá našemu svědomí, každý krok tím směrem rozšiřuje a prohlubuje naše povědomí o tom, co to znamená být lidskou bytostí a co ještě by to znamenat mohlo. Jestliže věříme, že všechny světy, vědomé i nevědomé, jsou ve skutečnosti světem jediným, řízeným stejnou božskou inteligencí, že jsou výrazem stejné energie, pak máme všechny důvody, abychom trénovali svou vnímavost k projevům synchronicity. Nejdůležitějším aspektem synchronicity je schopnost vyjevit nám něco z toho, jak funguje kolektivní nevědomí, případně nějaká vyšší inteligence. Potřebujeme duhový most, který by spojil vnitřní a vnější skutečnost. Mnozí lidé po celém světě ho již stavějí pomocí meditace, výkladů snů, aktivní imaginace a návratů do minulých životů, abychom vyjmenovali jen některé ze způsobů. Tento most můžeme přejít, jestliže odhodíme pravidla vědeckého chápání světa a necháme se vést intuicí, pocity, láskou a pochopením. Je k tomu zapotřebí tréninku a vytrvalosti a možná také průvodce, který po mostě přešel už před námi. Při všech projevech synchronicity jsme v kontaktu s oběma světy. Duševno i materiálno splývají. Není důležité, zda nás vede naše duše nebo racionální myšlení, protože v tu chvíli mezi nimi není žádný rozdíl. Dajke Begová, synchronicita. Kapitola 2. Klikatá cesta. Když sestavujete cestovní průvodce jako já a můj manžel, rychle si uvědomíte, že při pátrání po tajemných posvátných místech nebo při hledání někoho, kdo vám odemkne odlehlou hřbitovní kapli na vrcholu kopce, se na obvyklé plánování a postupy nemůžete spoléhat. Například nemůžete napsat místnímu faráři ve španělské Sierra de la Demanda, že tam budete toho a toho dne a požádat ho, aby si udělal čas a provedl vás. Brzy pochopíte, že musíte nechat naštěstí a synchronicitě, aby vás navedli správným směrem. Na cestách se nám opakovaně dařilo prohlédnout si nějaký kostel, muzeum či soukromý dům jen proto, že jsme náhodou byli ve správný čas na správném místě. To ovšem neznamená, že jsme měli cestičku širokou a umetenou. Skutečné projevy synchronicity jsou vždy překvapením. Bývají úžasné, někdy skoro zázračné a často zábavné, ale občas také hrozivé. Cesta se často vine opačným směrem a vy skončíte na nesprávném místě, abyste později zjistili, že jste přesně tam, kde jste být měli. Předtím si ovšem nadáváte, jak jste se mohli dopustit tak hloupé chyby a lámete si hlavu, kde jste to pro Boha skončili, když jste přece měli být docela jinde. Přesně to se stalo nám cestou po Irsku. Při pátrání po místech spojených s keltským kouzelníkem Merlinem jsme projížděli řídce obydlenou krajinou. Náhle nám začala blikat jedna z kontrolek. Zastavili jsme a zalistovali v manuálu. Nevypínejte motor a jeďte do nejbližšího servisu. Dobrá rada, ale jak se jí řídit na neznámém místě, kde široko daleko není větší město s opravnou? Ještě horší bylo, že skoro všechny silnice vypadaly stejně a nikde nebyly ukazatele. Objeli jsme bezvýsledně několik dalších míst. Motor jsme vždycky nechali běžet. Nakonec jsme se pomodlili u posvátného stromu a s nadějí, že všechno dobře dopadne, zamířili na jih do Waterfordu. Servis jsme skutečně našli, ale měli právě dvouhodinovou polední přestávku. Vypnuli jsme motor a v nesnesitelném vedru čekali, až se mechanik vrátí z oběda. Sotva jsme mu řekli o svítící kontrolce, okamžitě uhodl, kde je závada. Vytáhl malý drátek, zastrčil ho zpátky a požádal mě, abych nastartovala. Světe div se, motor naskočil. To nic nebylo, ujistil nás. Nejspíš se tam jenom dostalo trochu prachu. Připadalo nám to poněkud zvláštní. Z jakého důvodu se auto chovalo tak podivně? Jeli jsme dál. Zhruba po 20 mílích jsem podle svého zvyku začala pročítat rejstřík v autoatlase, jestli nenarazím na jméno, které by naznačovalo nějakou spojitost s dávnými záhadami. Nalezla jsem zmínku o Merlinově jeskyni vzdálené kousek od Waterfordu. Za tu dobu, co jsme čekali na mechanika, bychom se k ní taxíkem pohodlně dostali, vyfotografovali si ji a ještě si v místním baru popovídali o její historii. Bohužel jsme nezachytili důležitý synchronistický pokyn. Takové věci se dějí znovu a znovu, ale často jsme příliš pomalí, abychom na ně zareagovali a teprve s odstupem času si uvědomíme, že stačilo jenom nechat se vést. Při jiné příležitosti, když jsme v Německu objížděli místa spojená se svatým grálem, jsme zjistili, že jsme v Londýně zapomněli kabel k laptopu. Bylo to mrzuté, protože jsme každý večer chtěli zaznamenat, co ten den uvidíme. V Hamburku, naší první zastávce, jsme ho nesehnali, ale dostali jsme adresu na firmu v Braunschweigu, kde by nám mohli pomoci. Braunschweig je podle tradice místem, kde působil Till Eulenspiegel, německý čtverák ze 14. století, známý svými zlomyslnými kousky. Šprýmy, které prováděl nám, však byly jen pro naše dobro a nakonec nám ušetřili spoustu času. Protože jsme neměli na únavnou zajížďku do Braunschweigu náladu, rozhodli jsme se, že se nějak poradíme i bez kabelu a podle původního plánu jsme pokračovali do Magdeburgu. Ale čtverák s námi měl docela jiné plány. Výjezd z dálnice, který jsme chtěli použít, byl uzavřený a tak jsme v podstatě proti své vůli přece jen do počítačové firmy zajeli. Bylo pondělí a věděli jsme, že muzea, která nás zajímají, budou zavřená. Právě proto jsme měli Braunschweig na programu později. Jedno z muzeí má ve svých sbírkách onyxový pohár, relikví nevyčíslitelné hodnoty, o níž se věří, že pochází z Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. Trvalo dlouho, než jsme firmu našli a příslušný pracovník byl na obědě. Když se vrátil, oznámil nám, že naše cesta byla zbytečná, protože kabel stejně nemají na skladě. Značně otrávení jsme se zašli najíst do nádražní restaurace. Hned naproti byla informační turistická kancelář a zatímco jsme čekali, až nám přinesou jídlo, zaskočila jsem tam, jen tak, pro všechny případy. Bez jakéhokoliv přemlouvání mi dali telefonní číslo a po několika hovorech jsem se propracovala až ke kurátorovi muzea, který byl právě doma na obědě. Jakmile uslyšel, že píšeme knihu o svatém grálu a že máme informace o záhadném cenném poháru z Mantovy, pozval nás okamžitě do muzea a nabídl se, že nám osobně ukáže pohár, který je uložený v prostorách, kam běžní návštěvníci nemají přístup a znovu má být vystaven až příští rok. Z doktora Valce se vyklubal nesmírně trpělivý a šarmantní průvodce. Nejenže nám dovolil vyfotografovat si pohár ze všech stran, Dokonce nám poskytl fotokopie důležitých a cenných dokumentů týkajících se jeho fascinující historie. Vylíčila jsem to všechno dopodrobna, protože je důležité pochopit, že téměř v každé zatáčce je přítomna moc nadaná vlastní vůlí, která už si najde způsob, jak zajistit, aby naše cesta byla co nejsnazší. Občas člověk zabloudí a připadá si jako hlupák, ale já jsem se už dávno přestala rozčilovat, když jedu po nesprávné silnici nebo dokonce dorazím na špatné letiště. Jednu z nejzábavnějších klikatých cest jsme podnikli v Bretani. Chtěli jsme fotografovat půvabné tajemné jezero Velsanretů, údolí bez návratu. Nechali jsme auto na parkovišti na okraji lesa a vydali se podle ukazatele do údolí. Půl hodiny jsme sestupovali a druhý ukazatel pořád nikde. Pomalu se mě začínaly zmocňovat obavy, protože jsme v hotelu nechali mého 12-letého syna. Uplynula hodina, po jezeře nebylo nikde ani stopy a my se pořád motali podél okraje lesa. Rozhodli jsme se, že zkusíme naslouchat a s našpicovanýma ušima jsme se vydali hlouběji do lesa. Skutečně jsme zachytili zvuk tekoucí vody a po chvíli narazili na tenkou stružku. Padal soumrak a rozpršelo se. Neměli jsme tušení, jak dlouho naše pátrání ještě potrvá, a čekala nás dlouhá zpáteční cesta. Ale postupovali jsme dál. Trápilo mě sice, že nechávám syna tak dlouho samotného, ale když po něčem pátráte, zmocní se vás posedlost a všechno ostatní jde stranou. Nakonec jsme běželi, dokud se před námi nerozprostřelo jezero, ukryté v ochranné náruči strašidelného lesa. Právě když jsme se chystali k návratu po vlastních stopách, zahlédli jsme mezi stromy na druhém břehu tři turisty s těžkými krosnami na zádech. Bez rozmýšlení jsem obešla jezero a zeptala se jich, jestli náhodou neznají zkratku k parkovišti. Je hned za těmi stromy, ukázali směrem, odkud právě přišli. Nešli jsme po cestičce ani minutu a ocitli jsme se na parkovišti kousek od města. Předtím jsme kolem lesa obsali celý kruh. Údolí pro nás bylo skutečným údolím bez návratu. Kdybychom se nebyli ztratili, neměli bychom z údolí ten pravý zážitek. Ale jakmile jsme byli u cíle a měli za tmy absolvovat stejně dlouhou cestu zpět, došlo k synchronistickému setkání s turisty. V hotelu jsme našli syna spokojně ležet na posteli s knížkou v ruce. Často zabloudíme jen proto, abychom zjistili, že nás šťastná náhoda zavedla po klikaté cestičce přesně tam, kam jsme se potřebovali dostat. Někdy dokonce nalezneme věci, které jsme vůbec nehledali, ale které jsou přesto důležité, jako se nám to kdysi stalo ve Španělsku. Každý den kolem oběda začalo hledání vhodného místa pro piknik, pokud možno na břehu potoka. Byli jsme ochotni zajet si míli nebo dvě, jen abychom měli osvěžující chládek a vodu, ale ten den jsme jeli mnohem déle než obvykle a už jsme se chystali poobědvat prostě u krajnice, když mi intuice poradila vydržet ještě chvíli a přivedla nás k překrásnému místu u stinného jezera, kde jsme se mohli vykoupat. Když jsme se občerstvili, nevrátili jsme se stejnou cestou, kterou jsme přijeli, ale pokračovali jsme dál a doufali, že se dostaneme na hlavní silnici. U malého kostelíku jsme zastavili, abychom se podívali dovnitř. Byl přirozeně zavřený, byli jsme ve Španělsku a bylo horké odpoledne. Když už jsme nasedali do auta, vyběhl farář a ptal se, jestli pro nás může něco udělat. Prozradili jsme mu, že objíždíme kostely s černými madonami a že jsme byli zvědaví, jestli ji náhodou také nemají. Usmál se. Pojďte. Zavedl nás před oltář s překrásnou černou madonou s dítětem. To je Panna Maria Kasbaská. chlubil se a věnoval nám veliký barevný plakát. Jakmile jsme se naučili spolehat na intuici, náš život dostal přívětivější tvář. Pokud je normální vědomí zastřené, lépe zachycujeme signály z druhé strany a poznáváme zcela jiný svět, který je nicméně součástí toho našeho. Zůstává záhadou, co vlastně tvoří hranici mezi oběma světy, ale za to víme, že ji můžeme překročit svým vědomím a snad i fyzicky. Znamení mohou mást, bývá obtížné je rozšifrovat, ale jestliže se jimi řídíme, spolehlivě nás zavedou k cíli. Když jsme v lese nebo uprostřed opuštěné krajiny hledali určitý strom nebo kámen, mohli jsme se často spolehnout jen na intuici. Třeba nás upoutal klacík a šli jsme směrem, kterým ukazoval, nebo na stromě byla značka, ne přímo turistická, ale stejně jsme šli podle ní. Na takové cestě je důležité jedno, nedělat si přesný plán a nedržet se ho příliš úzkostlivě. Neodvratně skončíte někde jinde, možná i v jiné zemi, ale přesně tam jste skončit měli. Nám se to přihodilo, když jsme hledali místa zmiňovaná v eposu Parzifal od Wolframa von Eschenbacha, pocházejícího ze 13. století. Byli jsme v Rakousku a pátrali po Peto, rodišti děda rytířů svatého grálu, a marně jsme se poptávali v informačních turistických kancelářích i na radnicích. Už jsme to málem zdali v domění, že jméno je vymyšlené, ale ve Wolframově rodném Eschenbachu jsme se dozvěděli, že ono Peto není nic jiného než slovinská Ptuj. Naše havarijní pojistka se na Slovinsko nevztahovala, ale riskli jsme to a naše dlouhá zajížďka se nám bohatě vyplatila. V informační kanceláři malého městečka Ptuj visela obrovská kopie mapy z roku 1678, na níž byla vyznačena všechna podivně znějící jména z eposu, což dokazovalo, že skutečně existovala. Podle všeho byl skutečnou historickou postavou i Parzifal. Pro badatele má takový nález nesmírný význam, ale nezbytně k němu potřebuje podporu synchronicity. Parzifal, rytíř svatého grálu, byl nevinný mladý pošetilec, který musel podstoupit řadu nejrůznějších iniciačních zkušeností, než se z něho stal muž. Kráčí po klikaté cestičce, dopouští se mnoha chyb, rozlobí spoustu lidí, nikdy nepožádá o radu, ale něco ho stále žene dál. Tady je jeho příběh, alespoň ve zkratce. Parzifal vyrůstal uprostřed lesa jen s matkou, která se ze strachu, že by ho ztratila, stejně jako manžela a starší syny, snažila, aby se nedozvěděl nic o rytířství. Když však potkal tři rytíře, jež považoval za anděly, vydal se do světa za dobrodružstvím. Jeho matka zármutkem zemřela. Dostal se ke dvoru krále Artuše a pomstil královnu, když zabil rytíře, který ji urazil, a ukradl královský pohár. Hledání dalších dobrodružství Parzifala přivedlo ke dvoru krále rybáře, který mu věnoval meč. Při procesí mu do dlaně skanula kapka krve z bílého kopí, které neslo páže. Následují další zázraky. Grál v rukou krásné dámy vydává oslnivé světlo. Na skvostné hostině je grál opět, ale Parzifal nepoloží důležitou otázku, komu slouží, jinými slovy, o co tu jde. Když se příštího rána probudí, je sám a zmizela i všechna nádhera. Potká dámu oplakávající svého milence a dozví se od ní, že král rybář byl zraněn do stehna a že by se uzdravil, kdyby se byl Parzifal zeptal na kopí a grál. Dokud to neudělá, nemůže král zemřít a předat ochranu grálu novému králi. Parzifal marně hledá cestu zpět na hrad s králem. Po mnoha letech bloudění konečně přizná porážku, pustí otěže a řekne: Hledal jsem všude. Už nemohu dál. Jdi, můj koni, a zavez mě, kam chceš. Přistoupím na každé místo, kde zastavíš. Kůň ho zaveze k jeskyni, kde žije poustevník. Parzifal se od něj dozví, že je předurčeným dědicem grálu, rozpomene se na svou skutečnou totožnost a stane se příštím králem grálu. Parzifalův příběh je i příběhem vývoje lidské duše. My všichni začínáme jako pošetilí blázni, kteří teprve musí pochopit běh světa. Naše cesta je také hledáním svatého grálu, místa, které je domovem naší duše. Stejně jako Parzifal se můžeme dopustit hrozných omylů a chyb. Teprve když se Parzifal zřekne svého cíle, odevzdá se běhu světa a nechá na svém koni, aby ho vedl, nalezne moudrého učitele, který vždy věděl, kdo Parzifal je a jaké je jeho poslání. Obdobně, jestliže se i my budeme řídit svými instinkty, odstrojíme svým koním otěže a dáme se vést osudem, dostaneme se k cíli, přestože cesta napřed povede opačným směrem z kopce a do kopce. Když jsme na vrcholu hory, můžeme přehlédnout celý kraj a připadat si jako na střeše světa, ale jakmile sejdeme dolů, ztrácíme rozhled a bloudíme. Tak vypadá naše cesta pořád a my můžeme dělat jediné. Klást jednu nohu před druhou a mít dost odvahy řídit se hláskem ve svém nitru, pozorovat nenápadná znamení a především věřit, že existuje božské vedení a že všechno utrpení i radost jsou součástí naší cesty.
Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
tématech.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.